Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dobrý den, je tu pořad Třetí dimenze a od mikrofonu vás vítá Eva Bobůrková. Tématem dnešního pořadu bude výzkum a lékařské využití kmenových buněk. Jak dlouhá vede cesta k tomu, než budou moci lékaři připravit pacientům, dejme tomu s Alzheimerovou chorobou, náhradní nervové buňky na míru? O současném výzkumu ve světě i v České republice, o přijetí nových postupů v zákonech a ve veřejnosti si budeme povídat s mými dnešními hosty, ředitelkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a ředitelky Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy, profesorkou Evou Sikovou. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
A doktorem Josefem Fulkou z Ústavu živočišné výroby, který rovněž působí v Centru buněčné terapie a tkáňových náhrad. I vás vítám v pořadu Třetí dimenze. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod se zeptám, paní profesorko, k čemu vůbec ten výzkum kmenových buněk je, nebo co to kmenové buňky jsou a jakým způsobem jsou tedy použitelné pro medicínu?
Kmenové buňky jsou velkou nadějí pro medicínu, pro takzvaný nový obor, který se nazývá regenerativní medicína a kde doufáme, že budeme moct léčit onemocnění, pro které dnes žádnou léčbu nemáme. Nemůžeme všechno léčit transplantací orgánů a proto kmenové buňky vlastně jsou takové transplantáty, které po implantaci buď na povrch těla nebo do mozku nebo do svalů nebo chrupavek vytvoří náhradní tkáně, které potom mohou vyléčit různé choroby. Musíme si na začátku říci, že kmenové buňky to není jeden typ buněk, ale především je musíme rozdělit alespoň do tří kategorií. Ta první kategorie jsou kmenové buňky získané z dospělého organismu, druhá potom jsou takzvané embryonální kmenové buňky získávané z raných stádií embryí a potom jsou také buňky fetální, někdy se spojují tyto dvě kategorie dohromady, které jsou vlastně získávány především z potracených fetů, což už naznačuje, že jistě jich bude nedostatek. A když potom tedy budeme hovořit dnes o těch kmenových buňkách, tak si musíme uvědomit, že jejich působení těchto různých druhů kmenových buněk může být jiné a také ten výzkum se liší u těchto kategorií.
A vlastně i způsob jejich získávání. Nedávno jsem četla zprávu, že britští vědci dostali povolení vytvářet embrya přenosem jader lidských buněk do zvířecích vajíček právě za účelem získávání těch embryonálních kmenových buněk. Tak čemu je vlastně zrovna tento postup je dobrý a nutný, pane doktore?
Tak je nutný zejména k tomu, abychom získali teda vůbec kmenové buňky a pokud chceme vytvořit kmenové buňky tak, aby je tělo pacienta neodmítlo, tak musí být kompatibilní s tím pacientem. A to bychom je mohli vytvořit, tak potřebujeme lidské vejce a lidské vejce, to je vždy a v nedostatku a bude to vždy nedostatek. V podstatě existuje i taková jakoby turistika, kdy ženy v chudších zemích, například teďka je to v bývalém Sovětském svazu, tak poskytují, dávají vejce, ale pochopitelně to se nás netýká, ve vyspělých zemích to není, tak ty vejce jsou nedostatka. Pokud chceme vytvořit kompatibilní buňky, tak musíme mít něco podobného, jako je to lidské vejce. Takže je tam naděje, že svým způsobem by bychom mohli ty lidská vejce nahradit vejci zvířat.
A který ten postup vzniku takových embryí bude vypadat?
Je to úplně stejné, jako když děláme klon, nebo vše živé pochází z vejce, takže vezmeme vejce v určitém stádiu, z něho vyjmeme jeho vlastní jadernou genetickou informaci a přeneseme tam jádro somatické buňky pacienta.
A přece jenom pro lidi to může znít velmi neobvykle spojovat zvířecí s lidským. Paní profesorko, vy jste před časem prosazovala, aby bylo možné používat embryonální kmenové buňky získané právě třeba z embryí, které vlastně zbytečně leží na klinikách asistované reprodukce nebo už nejsou dále použitelná, protože vznikla vlastně jakoby navíc a jsou tam zmražená, nikdo vlastně stejně neví, co s nimi, tak proč nestačí tato embrya?
Tak dlužno říci, že tato embrya se používají a dnes je již vytvořeno na celém světě mnoho linií z takových embryí. My v České republice udržujeme 3 takové linie. Není potřeba to v nějakém obrovském množství. Ty buňky potom vlastně jedna buňka, která se z takového embrya získá, které už je vytvořeno a bylo by jinak zničeno, tak se vlastně takové embryo stane dárcem buňky a ta jedna darovaná buňka potom je jí možno rozmnožit v laboratořích do milionů a mohla by být teoreticky použita k léčbě. Je tam ovšem celá řada problémů a my na tom velmi úzce pracujeme. Když takovéto lidské embryonální buňky budeme implantovat pacientovi, tak to nebudou jeho vlastní buňky a mohou být odmítnuty a dokonce oni velmi často vytvářejí nádory. Čili my, než přistoupíme k nějaké takové terapii, tak si musíme být jistí, že k tomu nedojde. Právě o tom, o čem se zmiňoval tady pan doktor Fulka, je možnost, že by vlastně taková linie kompatibilní byla, protože by vlastně do dárcovského vajíčka byla implantována stejná genetická informace, stejné jádro buňky, jako má pacient, a pak by ta tolerance, si myslíme, byla mnohem větší.
A takže to embryo, které by vzniklo s použitím zvířecího vajíčka, je 100% lidské?
Já bych se ještě šel zpátky k tomu spojovat neobvyklost, spojovat zvířecí a lidské. Já si myslím, že v medicíně a biologii je to něco zcela běžného a používá se to řadu let a víceméně monoklonální protilátky, kdy spojeme lidskou buňku a zvířecí buňku. V medicíně, to byste řekla asi vy lépe, se používají chlopně z prasát na transplantace. Testují se kvalita spermí tím, že ji indikujeme do zvířecích vajec. To je v podstatě běžný postup, kolik máme kmenů myší, které nesou lidskou DNA.
No, tak přece jenom není to embryo, které z toho vznikne, že je to jakoby použití v medicíně, ale tohle působí na lidi poněkud jinak a i vlastně tomu odpovídá i diskuze, kterou tedy to schválení toho vytváření těch takzvaných kybridů vlastně to vyvolalo. Byly veliké diskuze v rádiu, v televizi britské.
Tak ty diskuze jsou uměle vyvolané, ale já jsem například nikde neslyšel připomenout to, že v podstatě tady máme ty kmeny myši, které nesou lidskou DNA, takže v žádném případě to pochopitelně nebude lidské embryo. Je to jenom zhluk buněk, jako když spojíme 2 somatické buňky, 2 tělní buňky od zvířete a od člověka, ty buňky se dále množí, je to víceméně populace buněk, ale nemůžeme zde mluvit, že to je počátek nového života nebo nějaký nový jedinec, to v žádném případě.
Takže v podstatě po té, co to embryo vznikne, tak se jeho vývoj po několika dnech zastaví a jenom se vlastně využijí ty buňky?
No, bylo by to tak, mělo by se nechat vyvíjet přibližně 5 až 6 dní, pak by se z toho izolovala určitá část buněk a ty by se dále použily na to, aby se vytvořily kmenové buňky. Pochopitelně mě nikdy nenapadlo, že by někdo takové embryo přenášel do dělohy ženy. To je totální absurdita, uměle vyvolávaná.
A paní profesorko, vy k tomu chcete ještě něco dodat?
Já si myslím, že je taková fáma vlastně, že takováto vzniklá embrya se mohou někde vyvinout v nějakého jedince. To, co již právě pan doktor řekl, tam musí být ten stupeň, nejdůležitější stupeň, že to embryo musí být implantováno do dělohy, tam se musí uchytit a tam se musí začít vyvíjet. A to je samozřejmě úplně jiný proces a ten nikdo nebude provádět. Čili toto, jako si představit, že by vznikali nějaký noví jedinci na půl zvířata, na půl lidé, je absolutně nesprávná představa.
Tak vlastně podobně jste museli vymlouvat veřejnosti i to, že budou se klonovat nové lidské bytosti, když vlastně přišla ta nová technika přenosu jader, jestli si dobře vzpomínám, ale chtěla jsem se vás zeptat, jestli vy tedy nyní závidíte britským vědcům jejich možnosti, anebo jestli vám naše zákony podobné výzkumy také umožňují.
Já si myslím, že máme docela dobrý zákon, nemáme možná takový přístup, bych řekla, otevřený, jako prosadí vždycky britští vědci. Na druhé straně my, jak jsem už řekla, experimentujeme nebo provádíme výzkum s lidskými embryonálními buňkami na všech úrovních mimo toho reprodukčního klonování, s kterým samozřejmě nikdo z nás by nesouhlasil, ale jinak ten výzkum pokračuje a myslím, že ty naše zákony zóny to dovolují. Myslím, že je správné, že jsou tam veliká omezení, aby právě nemohl neodborně někdo provádět s těmito buňkami a embryi cokoliv, ale ta pracoviště, která jsou schválena, mezi které patří naše pracoviště, tak mají celkem volnost pro ten výzkum.
A vy, pane doktore, jste také spokojen tedy s tím, co vám zákony umožňují? Nebo máte nějaké limity, za které byste šel rád a nemůžete?
Tak já jsem spokojen. Byl tam odstavec, který víceméně to zakazoval a šel až do absurdity, že běžné technologie, které se používaly, by se tak nemohly používat a pochopitelně spousta věců by se odstla tam, kde by nechtěla být, ale naštěstí tento odstavec vypadl, byl při novelizaci odstraněn, takže my tedy tento postup můžeme používat. Takže jsem spokojen.
Mm-hmm. Teď si poslechneme písničku a po ní budeme ve výzkumu nebo v povídání o výzkumu kmenových buněk pokračovat.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Posloucháte pořad Třetí dimenze. O výzkumu kmenových buněk si povídáme s profesorkou Evou Sikovou a doktorem Josefem Fulkou z Centra buněčných terapií a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy. Na úvod se zeptám, jak vlastně daleko výzkum kmenových buněk je u nás. Zda tedy kmenové buňky, kostní dřeně, o tom jsme mluvili, embryonální kmenové buňky. Jakým způsobem tedy vypadá výzkum ve vašem ústavu, paní profesorko, a pak se zeptám i vás, pane doktore.
V našem ústavu se věnujeme samozřejmě jenom některým aplikacím kmenových buněk, i když je to poměrně široká oblast. Tak můžeme říci, že jedna celá skupina se zabývá použitím kmenových buněk pro náhradu chrupavek a kostí. Tam jsme poměrně daleko, protože tam probíhají už klinické zkoušky a v příštích letech se počítá s tím, že tato terapie bude běžně dostupná. Rozvíjíme další použití kmenových buněk, které je celkem bezproblémové, a to je ke krytí kožních defektů, na kterým začínáme pracovat na tomto projektu s některými pražskými institucemi, kde bychom například mohli použít zase kmenové buňky autologní z kostní dřeně nebo z krve pro léčbu nehojících se ran, zvláště u diabetiků, diabetické nohy nebo některých i svalových problémů spojených s diabetem. My se nezabýváme kardiologickou problematikou, i když máme určitou spolupráci zahraniční a je možné, že bychom tyto buňky použili i u pacientů s kardiologickými onemocněními v budoucnosti. Takovým, bych řekla, dalším projektem naším je použití kmenových buněk limbálních, neboli vlastně z oka, k náhradě rohovky. Tam poměrně je to také vypracovaná technologie, kterou bychom teda mohli použít. Ty techniky použití těch kmenových buněk ve všech těch aplikacích třech, o kterých jsem se zmínila, jsou také závislí na dalším výzkumu. A ten další výzkum se týká výzkumu biomateriálu, který slouží jako nosiče těchto kmenových buněk. Čili my často bychom neimplantovali ty buňky samotné, ale na určitém nosiči, který by buď ty buňky udržel třeba na té ráně kožní, nebo by vytvořil tu chrupavku jako tkáň pružnou, a nebo právě by dovolil vlastně tu náhradu té rohovky pomocí třeba té vrstvy, kterou plánujeme vytvořit třeba z nanovláken. No a velikou oblast našeho ústavu, výzkumu našeho ústavu tvoří nervová onemocnění samozřejmě, kde jsme, že my jsme ústav, který má tradičně výzkum po dlouhou dobu v oblasti neurověd. A tam zkoumáme různé typy onemocnění a pro léčbu bychom chtěli použít kmenové buňky, nebo už používáme také pro léčbu takových onemocnění, jako jsou úrazy mozku a míchy, které jsou dneska prakticky neléčitelné, například tedy u pacientů po iktech nebo po tomíšním poranění, a potom u takových onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza nebo roztroušená skleróza. Onemocnění opět, která buď nejsou vůbec léčitelná, nebo velmi těžko se léčí. Tak tam probíhají, jak jsem řekla, pokusy na zvířatech, se zvířecími buňkami, ale také s lidskými buňkami, které samozřejmě je poměrně jednoduché získat, pokud jsou třeba z kostní dřeně nebo z krve, nebo máme i ty buňky embryonální lidské. A ty použijeme na mnoha modelech zvířecích, než navrhneme určitý postup u pacientů. A to znamená navrhnout klinickou studii, která musí být velmi propracovaná, schválená našimi nadřízenými orgány, Ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Dnes pro ty klinické studie platí legislativa Evropské unie, kterou my jsme plně přejali, takže vlastně je to úplný překlad jenom toho, co vyšlo jako legislativa v Evropské unii. A to je nutné dodržovat. A potom je tedy možné provést ty klinické studie. A těch jistě teď bude celá řada. Je důležité, aby tyto klinické studie probíhaly i v České republice, nejenom v zahraničí, abychom se dostali vlastně dost daleko v tom oboru, aby když přijde třeba něco nového i ze zahraničí, tak abychom byli rychle schopni to našim pacientům poskytnout.
A pane doktore, vy vlastně jste byl v týmu, kterému se podařilo naklonovat muflona, to znamená, že tady přenesl muflonní buňky do ovčího vajíčka a nyní, tedy pokud vím, se snažíte právě o nějaký postup, pokrok ve věci těch hybridů, čili můžete nám říct, s jakými buňkami vy pracujete a s jakým úspěchem?
Tak v podstatě já bych navázal tady na to, co bylo řečeno již předtím, že ty techniky a ty postupy musí být absolutně bezpečné a víme, že ty buňky mohou být užitečné, ty kmenové buňky, ale mohou také škodit tím, že se nevydají tou cestou, jakou bychom chtěli, ale začnou se nekontrolovaně množit. A v podstatě existují kmenové buňky jen u lidí a u myší, když to řeknu, když vyloučím třeba opice a tak dále. Takže my potřebujeme mít jiný model, kde bychom dokázali, za jakých podmínek je daný postup bezpečný. Takže se snažíme o ustavení modelu u hospodářských zvířat, ustavit tam linie kmenových buněk, obdobně jako je tomu u lidí nebo u myší. Tam se to zatím příliš nedaří, ty techniky jsou mnohem komplikovanější, nebo budou mnohem složitější, jsou tam jiné cesty regulace, takže na to se snažíme přijít, tam ustavit linie kmenových buněk a pak následně u těchto zvířat vyzkoušet, zda ty postupy jsou bezpečné. Další část, které se věnujeme, je to, že bychom chtěli vyvinout techniky, jak tedy ustavit netradiční linie embryonálních kmenových buněk, čili tak, aby to bylo eticky přijatelné, aby to bylo možné použít v humánní medicíně, kdy třeba ten pár manžel nemá spermie nebo vejce jsou nezralá, tak jak využít tato vejce, kdy to tedy ještě není plnohodnotné embryo k tomu, aby z toho vznikly kmenové buňky. A ve třetí oblasti to se soustředujeme přímo na jednu buňku, což je vejce, kdy tam se snažíme vyvíjet nové postupy, protože i to vejce může být defektní a pokud je defektní, tak z toho nevznikne dítě nový jedinec, anebo vznikne dítě, který má určité defekty. Takže jak ošetřit toto vejce, aby tedy, dejme tomu žena, kde můžeme ty defekty předpokládat, nebo kdy už se děti narodily s určitými defekty, aby mohla mít normální dítě, nepoškozené. No a všechny tyto zásahy pochopitelně mají dvě stránky. Na konci máte nějakou buňku, kterou chcete mít, ale ta buňka může být nějakým způsobem těmi našimi zásahy ovlivněna. Je to takzvaná epigenetika, že neměníme tedy tu sekvenci bazí v DNA, ale měníme to, co je na tu sekvenci nabaleno. To jsou ty epigenetické modifikace, to je těch je několik. A tím, že tedy to embryo nebo ty kmenové buňky máme v určitém prostředí a to nemůže být vhodné, takže můžeme tu DNA tam svým způsobem změnit tak, že buď něco umlčíme nebo něco aktivujeme. A chceme tedy posoudit, do jaké míry ty naše postupy tedy odpovídají tomu normálu, protože to by mohlo být potenciálně mnohem nebezpečnější někdy v daleké budoucnosti. Že třeba bychom něco udělali, ale projevilo by se to ne bezprostředně, byli bychom spokojeni, ale třeba za 20, za 30 let by se tam mohlo objevit nádherné onemocnění a tak dále. Takže je to velmi široká oblast a komplexní a chceme si být skutečně jisti, že vše, co děláme, je odpovídající a bezpečné.
A to znamená vlastně, že i tady ty případné embryonální kmenové buňky, které byste vytvořili, nebo to embryo, tak na nich budete nejdřív vlastně zkoušet i, jak reagují na nějaké léky, nebo jak vlastně se chovají vlastně ty nemocné buňky, nebo jim budete, třeba když jste říkal, že umíte umlčovat nebo zapínat, že vlastně do nich dodáte takovou genetickou vadu, aby třeba se u nich projevovaly ty lidské choroby, jež potom chceme léčit?
Tak tady jsou dvě možnosti. Já si myslím, že v Česku je zatím nevyužíváme zcela a my například máme, nám třeba někdo řekne, kdybyste vy ustavili linie myších embryonálních kmenových buněk, tak bychom hned věděli, co s nima dělat. A my třeba na tom děláme 6 měsíců, ustavíme řadu linií, pak dojdeme za tím dotyčným a řekneme, tak my ty linie tady máme a máme jich kvantum a najednou ten dotyčný neví, co s nima dělat. Já si myslím, že tam jsou obrovské možnosti. Máme tady řadu ústavů v Česku, kteří testují určité látky, určitá léčiva a já si myslím, že ty embryonální kmenové buňky, ať už jsou to lidské nebo zvířecí nebo myší, jsou velmi vhodný materiál k tomu, abychom v té farmaci na tom testovali určité postupy, určité třeba při léčbě rakoviny zhoubného bujení. To centrum může obsahovat i tuto oblast, zasahovat i do této oblasti. No a pokud jde o ty hybridní buňky, no tak tam je výhoda ta, že pokud bychom chtěli vytvořit nějaký model a vzali bychom tělní buňku, jádro tělní buňky z pacienta a přenesli to do lidského vejce, tak hned od začátku vytváříme defektní embryo. A to si myslím, že není eticky akceptovatelný. Takže my bychom se snažili vzít to zvířecí vejce, do toho přenést to jádro lidské buňky od pacienta s určitou nemocí, s určitým defektem, z toho ustavit kmenové buňky, které by už nesly ten defekt a na těchto kmenových buňkách potom zkoušet, co zabírá, jaký gen můžeme vyřadit, jaký gen můžeme přenést, nebo případně zkusit jenom určitou léčbu, určitou látku.
A už se někomu ve světě povedlo ta hybridní embrya vytvořit?
No tak samozřejmě podařilo se to nám třeba při tom muflonovi, ale záleží na vzdálenosti, jak jsou ty druhy podobné. Takže první publikace byla ta čínská, kdy vzali vejce králíka, do toho přenesli jádro lidské buňky a údajně ustavili embryonální kmenové buňky. Ale zatím se to nikomu nepodařilo zopakovat a tudíž my musíme jít zpátky dozadu a zjistit, jaká kombinace je nejvhodnější. A tam je zajímavé, když se podíváme hodně dozadu, přibližně 20 let, kdy se oplozovaly například vejce ovcí s spermiemi skotu, tak tam se zjistilo, že v určitém stádiu se ten vývoj toho embrya zastaví. Je to jako když máte kuře, pokud je ve vejci, tak se vyvíjí. Ale jakmile se vylíhne ven, dostane se z toho vejce, tak se musí živit samo, musí začít zobat. Takže u toho embrya to taky bylo. Jako obdobným způsobem, kdyby se vylíhlo kuře, nebo embryo se vyvíjelo a když by to kuře mělo začít zobat, tak by neumělo. To embryo se neumí dostat dál za určité stádium.
Jak vlastně vypadá dnešní pokrok ve věci vytváření lidských embryí nebo lidských embryonálních kmenových liní? Všichni asi si pamatujeme na případ profesora Hwanga, který jako první oznámil, že se podařilo tedy naklonovat lidské embryo a pak se ukázalo, že to zase tak úplně nebyla pravda, že se tam dopustili z tého podvodu a to včetně právě teda získávání těch vajíček. Tak pokračuje se i v tomto směru, paní profesorko?
Určitě se v tom pokračuje, já myslím, že dokonce v tom se snaží pokračovat i pan profesor Hwang a jiné laboratoře, tak zatím se to nepodařilo, protože čím více v tom vývoji výše je ten živočišný druh, tím jsou tyto procedury laboratorní vlastně obtížnější, že u těch jednodušších živočichů, jako jsou myši i dokonce, tak tam to jde mnohem snáz. Čili u člověka se to zatím nepodařilo, ale asi podle mě je to jenom otázka času, kdy se to také podaří a jak se to využije. Jak tady už bylo řečeno, to využití se tady nabízí mnohé. My jsme ale vlastně tady se zastavili u toho základního výzkumu, kde můžeme dělat různé věci, ale potom vlastně přichází takový to přemostění mezi tím základním výzkumem a tím klinickým užitím, nebo můžeme tomu také říkat jako aplikovaný výzkum. A tam už je třeba se na ty věci taky dívat z trošku z jiného úhlu. Například my se musíme naučit připravovat ty buňky v takovém prostředí, které potom dovolí, abychom je vůbec nějakému pacientovi mohli implantovat. To je jedna z našich teď největších problémů, bych řekla, jak vědeckých, tak skutečně provozních, abychom měli příslušné laboratoře, kde ty buňky skutečně připravíme pro klinické užití a pro klinické zkoušení. Protože my se všechno na těch zvířatech naučit nemůžeme a všechno tam ani nemůžeme poznat. A proto ty klinické, bych řekla, experimenty, nebo říká se tomu spíš zkoušky, protože s lidmi samozřejmě neexperimentujeme, tak mají své různé fáze. Mají fáze 1, 2, 3, 4 a v té první fázi se testuje ta bezpečnost té záležitosti té látky nebo té buňky a potom také kdy se ty buňky mají podat. A to nemusí být vždycky stejné, nebo určitě to nebude stejné s tím, co se podařilo najít na zvířatech a proto je to vlastně takový další pokračující výzkum. Potom lidem můžeme dát jenom takové buňky, které budou absolutně čisté a to vedlo k tomu, že dnes jsou velice složité regule nebo regulace toho, kde tyto buňky nebo i biomateriály, protože to platí také, kde je můžeme připravit. My nemáme dost takových pracoviští, ačkoliv se celá řada jich teď buduje v jiných zemích Evropské unie. Jsou na to speciální konference, speciální týmy a podařilo se nám v letošním roce začít budovat vlastně takové pracoviště v Praze. Jmenuje se Inovační biomedicínské centrum Ústavu experimentální medicíny. Už se staví v Praze v Krči. Mělo by být hotové do konce roku a začít v něm provoz v příštím roce vlastně. V tom příštím roce bychom tam právě chtěli už v takových podmínkách, takových superčistých podmínkách, kde se skutečně pracuje s největším, bych řekla, způsobem čistoty, to jako v kosmickém prostoru, co se týče oblečení a klimatizace a měření částic a podobně v tom prostředí, tak tam je možné ty buňky rozmnožit. Ty, které máme dnes, nemůžeme vůbec nikdy v té léčbě použít. Musíme nové buňky, nové linie vlastně ustavit tady v těch laboratořích nebo vzít buňky pacienta a tam je teprve zpracovávat a rozmnožovat a připravovat je pro ty klinické zkoušky a potom teda pro to klinické užití. Takže v tom ovšem se také provádí výzkum a není ten výzkum vlastně jenom na té jedné úrovni, ale je to vlastně také na téhleté úrovni, co všechno by ty buňky mohly přenést, takže my musíme mít buňky, které určitě nemají žádné virové nebo mikrobiální kontaminace, které se nebudou měnit právě v organismu nebo během toho rozmnožování a tak dále. A to všechno už se musí provést v těch čistých prostorách a v těch speciálních laboratořích.
A vy už o tomhle čistém nebo superčisté pracovišti mluvíte mnoho let, to znamená, že vlastně co brzdilo jeho výstavbu, nedostatek financí, nebo vy jste, jak jsem si všimla, nedávno i založili nadaci na získání prostředků, ta se týká právě tohoto pracoviště?
Ano, to je právě, bylo to především nedostatek peněz na výstavbu. Tady bych řekla, že je třeba rozlišit to, na co je možné, které peníze použít. Doposavat my jsme vlastně vyvinuli v posledních 15 letech velice úspěšný systém financování základního výzkumu i nakonec výzkumu třeba aplikovaného do jisté míry. Ministerstvo zdravotnictví má svoji grantovou agenturu, kde teda je vlastně financování ten výzkum. A my máme několik projektů Evropské unie na tuto problematiku a není tedy problémem, když člověk dělá, bych řekla, svůj výzkum dobře, tak aby sehnal peníze na výzkum. Tyto peníze ovšem není možné použít na žádné aktivity, které vedou ke stavbám nebo k něčemu, co by posléze tedy mohlo mít nějaké komerční využívání. A my si musíme uvědomit, že teda je to náročnost té stavby, náročnost možnost vybavení těch laboratoří, ale že ty laboratoře mají finančně náročný provoz a někdo to musí zaplatit. To není možné platit už z výzkumných prostředků nebo minimálně z výzkumných peněz, ale je to vlastně buď otázka placení nějaké komerční firmy, která vlastně bude takové preparáty podobně jako léky produkovat a zdravotní pojišťovna je bude platit a pak je pacienti budou moct dostat. No a nebo to vlastně musí být nějaké státní zařízení, které bude někdo dotovat. Vlastně všechno dneska ve zdravotnictví je dáno výrobou toho přípravku a potom tím užitím, který uhradí zdravotní pojišťovna. Stejně tak to musí být s těmito takzvanými moderními metodami, mezi které patří kmenové buňky, biomateriály, vakcíny a podobně.
A pane doktore, vy jste se teď vrátil ze zahraničí a zmiňoval jste se, že úspěchy s kmenovými buňkami v té humánní medicíně jsou úžasné. Tak s čím jste se tam seznámil? Jaké výsledky mají jinde ve světě?
My jsme také členy konzorcia určitého evropského, ale zaměřujeme se na ta zvířata, na ty modely a při tom našem posledním sezení ta poslední část byla věnována klinickým aplikacím a když já někdy jsem v tisku nebo v rozhlasu v televizi, tak můj argument byl, i kdyby se pomocí kmenových buněk podařila léčit jedna nemoc nebo jeden defekt, tak by to stálo za to. A pochopitelně ta oblast je velmi široká, takže nestačíme sledovat všechno, ale naštěstí ta poslední část, tam byly pozváni experti z humánní medicíny a ty nám přesvědčili, že se to skutečně daří, že ty výsledky už jsou vynikající a že to je v praxi. A mě zejména nadchlo to, zmínila se tady o tom profesorka Siková, že například následky poleptání oka louhem, kdy byla absolutní slepota, potom se dají takřka 80 až 90% spolehlivě pomocí kmenových buněk odstranit. Že většina pacientů, čili 8 z 10, předtím neviděla po této buněčné terapii s pomocí kmenových buněk viděla jako předtím. A já si myslím, že to je jasný důkaz, že tahle ta cesta někam vede. Nezáleží na tom, jestli jsou to kmenové buňky zleva nebo zprava, jestli embryonální nebo tkáňově specifický, ale prostě ten úspěch, byť se to nezdá, tak se dostaví. A my často diskutujeme etické záležitosti, ale tohleto, kde už ty úspěchy jsou hmatatelné a zcela evidentní, tak v podstatě se ignorují. Každý chce slyšet, naklonujete diktátor a vytvoříte nějakého hybrida člověk nebo zvíře. Tohleto se zmiňuje a tím tedy si myslím, že nikdo zpomaluje ten vývoj, zpomalují se aplikace, ale nikdo vám neřekne, tady se daří úžasné věci. A já si myslím, že nevidět a vidět a že skutečně ty úspěchy tam jsou u řady pacientů, takže to je v podstatě úžasný.
Vy asi máte podobnou zkušenost, paní profesorko?
No určitě, tak my si musíme uvědomit to všem, že více než 10 let velmi úspěšně jsou léčeny nádory krevní řady, leukémie, které vedly velmi rychle k smrti dříve a ještě za našeho studia, zatímco nyní se podaří velká většina těchto pacientů vyléčit a ty jsou léčeni kmenovými buňkami, ničím jiným než vlastně implantací kmenových buněk kostní dřeně dárců, kde se vyvinul registr pod celosvětový a kde tedy řada dětí dospělých, kteří trpí třeba leukémii nebo jinými nádory krevní řady, je vyléčena. Čili my nejsme dneska na začátku, že bychom si teď tady teprve řekli, že v posledním roce se nějaká terapie začala rozvíjet. Tohle je terapie, která je běžně hrazená, běžně v našich nemocnicích. No, potom jsou to teda to, co bylo tady zmíněno, tak to je novinka, ale ostatní užití u těch například chrupavéka kůže je taky zřejmé. My ovšem bychom si přáli, abychom mohli léčit ta onemocnění, jak jsem tady se už o nich zmiňovala, to je odstranit následky iktu, odstranit následky míšního poranění, kdy ti pacienti jsou invalidizováni do konce svého života. A tam je to složitější, ovšem provádí se provádí se klinické zkoušky, i u nás provádíme klinickou zkoušku pacientům s míšním poraněním. Ale právě abychom se dostali dál, tak nemůžeme setrvat jenom u těchto buněk vlastně toho pacienta samotného, které jenom odebereme a zase okamžitě dáme. Musíme mít možnost s těmi buňkami trochu pracovat, což už umíme, a proto právě to se musí dělat v těch speciálních podmínkách a ta kvalita vlastně těch buněk musí být velice pečlivě testována, aby nedošlo k přenosu třeba jiných onemocnění.
A ty embryonální kmenové buňky se liší, jako jejich možnosti tedy terapeutické se liší čím od těch buněk dospělých?
No tak to je zřejmé, protože vlastně čím ranější je to stádium vývoje, tím víc jsou ty buňky takzvaně potentní. Takže oni jsou velmi multipotentní z toho embrya 4 až 6 dní starého, protože z toho vlastně vzniknou později všechny tkáně v těle. Takže my, když je dokážeme správně nasměrovat a udržet v tom směru a dokážeme to, že když je budeme implantovat, tak se nijak nezmění, tak vlastně docílíme to, co potřebujeme. Což se takhle jednoduše řekne, ale nejde to vždycky tak dobře. Například teda můžeme vytvořit tu linii embryonálních buněk, ty jsou nediferencované a pak různými diferenciačními faktory docílíme toho, že se třeba ty buňky budou vyvíjet pouze v krupavku nebo že se budou vyvíjet pouze v nervové buňky, v neurony, které potřebujeme nahradit. A tyto buňky potom je možné implantovat pacientovi. Pokud vezmeme tu buňku dospělou, tak ta už takové možnosti vždycky nemá. Nemůžeme třeba ze každé buňky v organismu vytvořit jakoukoliv buňku, si vzpomeneme, když teoreticky by to taky bylo možné, tak už jsou ty buňky určitým způsobem nasměrovány a nemají takové možnosti, nemají třeba takové možnosti, abychom vzali buňku a změnili lehce buňku nervovou. To už tak jednoduché není, když je možné, že se to také podaří. Jsou tady určité náznaky toho, že se třeba nám podařilo z buněk kostní dřeně skutečně diferencovat tyto takzvané stromální buňky nebo takový ty základní buňky v kostní dřeni do těch neuronálních elementů, tak i to se zdá možné. Otázka je, jak to bude prakticky možné, protože my to, co dokážeme v experimentu a vytvoříme, někdy se nám podaří vytvořit nějakou buňku, která se nám zdá, že to je fantastický, tak ještě otázka, jestli to bude klinicky možný vůbec užít, protože jaká bude vlastně ta výtěžnost toho, jestli se nám to podaří jednou za rok někde mimořádně, anebo jestli z toho budeme moct udělat proceduru, která bude běžně dostupná pro ty pacienty. To je další krok, který by se pravděpodobně mohl povést, když už to dokážeme jednou, ale není to tak jednoznačné. Čili my musíme hledat zdroje těch buněk, které budou efektivní, kde to dosáhneme rychle, protože většinou ty pacienti potřebují tu léčbu brzy, ne až za několik let, takže tam ten čas hraje velikou roli, aby jsme to dokázali udělat rychle a taky kolik to bude stát, když prostě něco dokážeme udělat pro jednoho pacienta a jednou se nám to povede a bude to stát miliony, tak to taky nebude to, co potřebujeme, abychom třeba mohli léčit každého pacienta s Parkinsonovou chorobou. Že?
Nicméně o těch pacientech si povíme po písničce.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
V rámci klinických studií vlastně jste léčili nebo podávali kmenové buňky kostní dřeně několika pacientům po poranění míchy. Stejně tak profesor Ashman zase léčil kmenovými buňkami pacienty po infarktu. Jak vlastně dnes po těch letech vypadají ti pacienty? Je tam znatelné zlepšení nebo jaké jsou výsledky vlastně této studie?
Tak už jsem se tady zmiňovala o tom, že ty studie mají určité fáze. To, co my jsme vlastně mohli ukázat u 21. pacientů s míšním poraněním, byly vlastně velice důležité odpovědi, které jsme získali. My jsme měli různé pacienty, různým typem poranění, na různé úrovni míšní a různou dobu po tom poranění. Tak my jsme například objasně, nebo ukázalo se v té studii, kterou jsme publikovali, že čím dříve ty pacienti ty buňky dostanou, tím větší efekt je možné očekávat. Takže skutečně určité zlepšení bylo možné vidět u těch pacientů, kteří to dostali okamžitě po tom zranění, to znamená maximálně do 3 týdnů, maximálně měsíce. Tam, kde vlastně jsme to vlastně chtěli zkusit i u pacientů chronických na jejich žádost, tak tam jsme prakticky žádný efekt nebo velmi malý viděli u těch pacientů déle po poranění. Což my víme proč a není to pro nás žádné překvapení, protože buňky, které dostaly vlastní buňky nějak neroznožené, nespracované, působily jenom takovým záchranářským vlastně efektem. To znamená, že zachránili to, co se ještě v té tkání zachránit dalo, zmenšili tu velikost té léze, tak jako u zvířat, a došlo tedy k tomu, že ten pacient pravděpodobně tedy potom skončil s menším poškozením, než řekněme bez těch buněk. I když to procento těch, nebo to množství těch pacientů je zatím malé, tak se tam určitý efekt vysledovat dál. Už jsem řekla, že potřebujeme, aby ty pacienti dostali těch buněk víc, aby je dostali selektované, jenom určitý ty buněk, a to všecko už ale musí probíhat v těch čistých prostorách, tak k tomu se samozřejmě dál chystáme. Stejně vlastně to probíhalo u těch pacientů s kardiologický, kdy pan profesor Ascherman jim dával opět stejný typ buněk, nějak nerozmnožených, neselektovaných. Opět se tam nedal očekávat nějaký významný účinek v souvislosti s tím, co je děláno v zahraničí. Opět je tam nutno použít úplně pravděpodobně jiný typ buněk, který bude připraven pro toho pacienta v těch laboratořích.
Takže momentálně tato klinická studie je ukončena a vlastně další přijde, až budete moci ty...
Ne, jsou ukončená, je ta první fáze vlastně teprve té studie, čili my v té nyní už pokračujeme, prakticky jsme se soustředujeme především na ty akutní pacienty, soustředujeme se na ten čas, provádíme ještě určitou podporu, hledáme ty nejlepší cesty aplikace. To jsou všechno otázky, které je nutno zodpovědět, a hlavně čekáme na to, až pacienti dostanou větší množství těch buněk po rozmnožení.
A v blízké době má také k takovému podobnému zákroku dojít u Filipa Němce, který zůstal na školním výletě dlouho pod vodou a dnes vlastně je téměř nehybný. Pokud vím, tak právě váš ústav pro něj připravuje nějakou terapii, která má pak proběhnout ve Vimperské nemocnici. Můžete teda říct konkrétně, o co půjde?
Tak to si myslím, že jsou informace, které jsou velice předčasné. Nic není domluveno, nic není slíbeno. Ta celá situace se vyvinula tak, že on je opravdu ve velmi těžkém stavu a má poškozený prakticky celý mozek Filipek, a byla tady mnohokrát s rodinou, jsem měla diskuze o tom, zda mají podstoupit nějakou léčbu v zahraničí. Já jsem vždycky říkala, že to, co by dostal v Dominikánské republice, protože jsem s mnoha lidma, kteří v Dominikánské republice byli, s těmi pacienty hovořila, že je věc, kterou bychom tady mohli udělat taky, a že to je věc, která určitě Filipkovi nepomůže. Samozřejmě rodiče se mohou rozhodnout, jak chtějí. Myslím si, že posléze po přinesení určitých informací se na to dívají realisticky. To, že jsem řekla, že bychom tady tu terapii mohli provést taky, není, že bychom mu ji zítra poskytli. Já si myslím, že nad tím musíme hodně zamyslet, a já osobně se nad tím budu hodně zamýšlet, jakou terapii pro něj navrhneme a jaké povolení pro to získáme a kdy mu to bezpečně budeme moct podat. Čili budou schůzky s pediatry, bude se o tom hovořit, a rozhodně není domluveno, že by Filipek dostal během několika týdnů ve Vimperské nemocnici buňky, které my připravíme v ústavu. Tak to není, to je očekávání, které ta rodina jistě by si přála, ale ten postup ještě, nebo to, co jsem vlastně, ten můj krátký komentář, který jsem v podstatě měla, musí vést k tomu, abychom pro něj navrhli terapii a získali pro ní povolení.
A to znamená, že tady jsou země, kde poskytují terapie, které nejsou zcela bezpečné nebo nejsou prověřené?
Ano, naposled jsem dnes měla u sebe dva pacienty, kteří přijeli i ze Slovenska s poraněním míchy, a jeden z nich byl na léčbě v Číně, kde opět se taková léčba provádí. Šokoval mě prohlášením, on mi tedy vysvětloval, jak to tam probíhalo, že byl operován, že dostal embryonální buňky, ale samozřejmě posléze, to už je půl roku, absolutně nepozoroval žádný efekt. Takže já si myslím, že toto jsou země, které vlastně experimentují s lidmi a dělají na nich pokusy, které mohou vést k jejich smrti velmi často v Rusku, v Číně, v Dominikánské republice. A nikdo z lékařských kruhů na kongresech neviděl skutečně důkaz toho, že by tyto terapie vedly i k nějakému vynikajícímu nebo k nějakému skutečně hmatatelnému účinku. Jsou velmi nebezpečné. Nechci říct ale, že všechny, a je pravdou, že někdy v těchto zemích, například v Tajsku, jsou prováděny veliké studie u pacientů s infarktem myokardu nebo s takovým stádiem kardiologických onemocnění, které už žádnou jinou léčbu vlastně ani jim nemůže být poskytnuta a referují o velmi dobrých výsledcích, ovšem s jiným typem buněk a to není odtajněno, s jakým typem buněk, tak je možné, že někde probíhá solidní studie, která těm pacientům může pomoci. Ale rozhodně to není případ, kdy je takto masivně poškozen mozek, jako je například u toho dítěte, které se toplou Filipka, nebo u chronického poranění míchy, tak tam žádné převratné výsledky zatím nejsou.
Nicméně, pane doktore, věříte, že tedy jednou budou kmenové buňky tou správnou terapií třeba u Alzheimerovy choroby, u Parkinsona a jiných neurodegenerativních onemocnění?
Tak jak jsem ji řekl, v řadě případů jsou a v některých oblastech, například při onkologickém ošetření dětských pacientů, kdy potom ty chlapci jsou sterilní, tak tam bych neváhal třeba vzít testikulární tkáň před tím ošetřením, uchovat ji v dusíku a následně transplantovat. To si myslím, že je zcela bezpečný. No ale je řada oblastí, například oblast profesorky Sikové, kde to potrvá ještě delší dobu, takže my nemůžeme chtít všechno najednou, ale je třeba postupovat určitým způsobem a zamyslet se, jaká bude státní politika v téhleté oblasti. Je tu řada v ústavu v Česku, kteří jsou třeba úplně zbytečně odčerpávají peníze a na druhé straně je tady pole, které má velkou budoucnost, kam jde hodně peněz, jako například tady je článek z dnešního Nature v Kalifornii. Takže ten stát by se měl zamyslet, zda třeba nevybudovat komplexní ústav nějaké té regenerativní medicíny nebo kmenové buňky a říci, tento směr je perspektivní, jsme tedy tady v určitých oblastech na špičce nebo ve všem dáme do toho peníze a půjdeme tímto směrem. Já si myslím, že to je nezbytné.
Pořad Třetí dimenze pomalu končí. Já se loučím se svými hosty, profesorkou Evou Sikovou, ředitelkou Ústavu experimentální medicíny. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A doktorem Josefem Fulkou z Centra tkáňových náhrad a buněčných terapií. Děkuji a nashledanou. A s posluchači se loučí Eva Bobůrková.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.